Озатлык радиосу сөйлөйм. Бүгүн 30 сентябрь шаршамбы күн. Микрофон алдында ол сукырмаш биздин тапшыруудан. 19 жыл жазылган Татар тарыхы энциклопедиясы азыр 7 томдукнун соңгу болуп чыккан 4-чү жана 5-чү томдору кең жамаатчылыкка эле тәкъдим этилмеди. Озатлык архиви сахифасында бүгүн 2005 жылда Казандын миң жылдыгы байрам этилгенде чыккан Казаным Казаным исимли махсус тапшыруулардын бирин тыңдарга чакырабыз. Булар барысында Озатлыкта башта соңгу хабарлар. Микрофон алдында Ландыш Харасова.
Азатлыкта хабарлар. Ничек бар, шулай.
Федерация Шурасы Русия гаскарын четелде колдонууга рұқсат берди. Сөз харбилерин Сурияда колдонуу турунда бара. Сенаторлордун Русия харбий кишилерин четелде колдонууну бир тавыштан куплоо турунда Кремль хакимияти башлыгы Сергей Иванов хабар этти. Федерация Шурасы президент мүрөжагатын бир тавыштан, ягъни 162 тавыш менен куплады. Тавыш берүүдөн баш тартуучуларда каршы чыгуучуларда болмады, деди Иванов. Анын ассызыклоонча сөз факат хава харбий кишилерин колдонуу турунда гана бара, армияда кызмат этүүчүлөрүнү жерде барган операцияларга жалып итмейчекер. Соңгу тапкыр Федерация Шурасы Русия харбий кишилерин чет элде колдонууну 2014 жылда уруксат эткен эди. Ул убакытта Русия президенти Владимир Путин Русия аскерин Украинада Кырым автоном республикасында пайдаланууну сураган эди. Татарстан президенти Рустам Миннеханов Русия Федерация Шурасынын харбий кишилерин Сурияда колдонууга рұқсат берген карарына куплоо билдирди. Бу хакта президенттин матбуат узаги хабар этти. Керектүү карар, чынки ислам дәүләте уюшмасы бүтүн дүйнөдө зур проблема. Эгер кырыш чаралар көрүлмөсө, бул проблема тагын да арташак һәм бүгүнкү Федерация Шурасынын карарын тулысынча яклыйм. Ислам дәүләте уюшмасы вәкилләре дүйнөдө исламның ролун түбәнсетергә тырыша. Әлеге уюшма тарафдарлары кылган гамәлләргә традицион исламда орын юк. Ислам дәүләте уюшмасы каршы туруу үчүн билимдүү кишилер керек. Шуңа Русия президенти тарапынан Булгарда ислам билим берүү үзегин болдуруу бурушу коюлду, деди Рустам Миннеханов. Белгилүү болгонча Русия харбийлеринин Сурияда согушуу турунда соңгу убакытта хабарлар артты. Элегирээк Азатлыкка Татарстандын Шамардан бистесинен Рустамбек кызга согушурга Сурияга кетешегин айткан эди. Татарстанда яман шыш ачыкланган кишилердин саны арта. Элкендер мүмкүнчүлүгүнө багышланган брифингде Татарстан саламаттык сактоо министри Адил Фафин бүгүн андыйлардын 80 миңге жакын болуун айтты. Эле 10 жыл элек биз республикада һәр 83-чи киши ауру деп сөйлөгөн болсок, хәзер һәр 43-чи, 45-чи кишиде яшаган районуна карап рак ачыклана. Тормуш ызындыгы арту менен яман шыш ишраклары да арта. Кишилер керек янеги инсульттардан түгел яман шыштан үлө, деди Вафин. Статистика Русияда яман шыш кебек катлаулуу шерлер Европа элдери менен чагыштырганда бик сын ачыклана. Русия медицина фәннәр академиясынын хизмәт медицинасы институты хабар итүүнчө, бул икътисадый, юридик һәм социаль проблемаларга бәйле. 2013 жылда Русияда яман шыштан 291,775 киши өлгөн. Бу яктан караганда Русияда эң коркунуч тибек Ярославль өлкөсү, мында 100,000 кишиге 487 коркунуч диагноз туура келе. Ингушетияда, Дагыстан, Чечня, Ямал-Ненец автоном бөлгөсүндө рактан өлүмдөр чагыштырмача аз. Татарстан менен Башкортостанга келгенде яман шыш диагнозу коюлган исемликтер Татарстан Русия тибектери арасында 55-чи орунда. Бириде 100,000 кишиге 176 өлүм туура келе. Башкортостанда халлар жок. Шырак, ул Русия тибектери арасында 70-чи орунда гана. Мында 100,000 кишиге 146 өлүм туура келе. 2013 жылда Татарстанда яман шыштан 6,752, Башкортостанда 5,973 киши өлгөн. Татарстан китап нашрияты Татарстан мәгариф һәм фән министрлыгы белән берлектә орыс телле балалар өчен татар теле дәреслеге концепциясенә бәйге игълан итте. Бәйге таләпләре нигезендә яңа дәреслек орыс телле балаларга татар телен үзенчәлекле рәвештә укытырга мөмкинлек бирергә тиеш. Дәреслек иматур татар теле дип аталачак. Бәйгеде мәгариф оешмалары, татар теле һәм әдәбият укытучылары, методистлар, тел белгечләре һәм хәтта беренче автордан торган коллективлар катнашалар. Дәреслек проектлары 26 октябрьгә кадәр кабул ителәр. Әлеге бәйгедә җиңеп чыккан авторлар 16 ноябрьгә кадәр игълан ителәчәк. Беренче урын яулаучыларга 10,000 сум, икенче урын 7,000, өченче урынга 5,000 сум күләмендә акчалата бүләктә каралган. Бәйгенең шартлары белән Татарстан китап нәшрияты сәхифәсендә танышырга мөмкин.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы азатлык.org.
Сез Озатлык радиосын тыңлыйсыз. Татар тарихы энциклопедиясенең хронологик яктан иң соңгы булып язылган 7 томның 5-нчесе басмаханәдән чыкты. Ул 16-18 гасырларда булган вакыйгаларны кулашлый. Татар тарихы энциклопедиясе урыс телендә язылган. Төрек теленә тәрҗемә инде башланган. Татарчага чыгару турында әлегә уйламыйлар һәм татар тарихына багышланган хезмәтнең татарча чыкмавы кайбер галимнәрдә ризасызлык тудыра. Шиһабеддин Мәрҗани исемендәге тарих институтының яңа тарих бүлеге мөдире, энциклопедия авторларының берсе Илдус Захидуллин история татар җыелмасы турында азатлыкка сөйләде.
Татар халкының 7 том академик тарихы ул безнең халкыбызның үткән тарихына төрле мөһим этапларын үз эченә ала. Әйтик, урта гасырлар өчен төп критерий булып, биредә дәүләтчелек тарихы алынган. Беренче том ул борынгы төрк кешеләре, ягъни хуннар, гуннар, хәзәр каганаты, төрки каганатлар, хәзәр каганаты белән бәйле булган һәм бу көндә барлык төрки халыклар өчен уртак борынгы тарих булып саналган Шерне үз эченә ала һәм ул Народостепной Евразия в древности дигән исем белән басылды. Аның фәнни җитәкчесе күренекле Петербург галиме Сергей Григорьевич Кешторный булды. Икенче том ул Идел буе Болгар дәүләте һәм Евразия далаларындагы күчмәннәр хакында. Бирдә сүз беренче тапкыр ул хронологиядан алып караганда 10-нчы гасырдан башлап 1236 елга кадәр, ягъни Идел буе Болгар дәүләтенең монгол Улар тарафыннан юкка чыгарылуга кадәр шуны били. 3-нче том ул шушы Идел Урал төбәкләрендә һәм аның янындагы территорияләрдә Алтын Урда дәүләте барлыкка килү, аның үсеше, чәчәк атуы, таралуы белән бәйле. Һәм мин аннан соң булсам, 4-нче том Алтын Урда таралганнан соң аның җирлегендә барлыкка килгән төрки татар дәүләтләре Казан ханлыгы, Кырым ханлыгы, Сибир йорты, Касым йорты, Нугай урдасы кебек дәүләтләрне үз эченә ала һәм аларның 2-нче, 3-нче, 4-нче томларга якынча бер төрле структура хас. Анда димәк шушы төрки дәүләтләрнең территориясе, халкы, идарә структурасы, сәяси институтлары, хакимиятның үзенчәлекләре һәм аның идеологиясе, шулай ук бездә яшәгән халыкларның тарихы, шул исәптән татарлар төрки халыклары түгел, ә бәлки күршедә көн күргән һәм шушы дәүләтләр составына кергән финно-угор халыкларының тарихы, бу дәүләтләрнең күрше илләр һәм халыклар белән дипломатик мөнәсәбәтләре, сугышлары чагылдырыла һәм әлбәттә инде матди һәм рухи культурага, профессиональ культурага зур әһәмият бирелә. Аны соңгы 5-нче том, ул 5-нче томнан башлап, татарлар Россия сафына кергәннән соң бу ирдә төп критерий булып цивилизацион караштыра. Ягъни татарларның мәдәни үсеше мәсьәләләре нигезендә ул төрле этапларга бүленде. Әйтик, әле менә чыгып җитмәгән, инде быел чыгар дип үтләнгән 5-нче том, ул татарлар дәүләтчелеген югалткандан соң 16-22 әсердән башлап 18 гасыр ахырына кадәр шырны үз эченә ала һәм бирдә татарларның теге неолимендә шушы үсешенә йогынты ясаган хакимиятнең эчке һәм тышкы сәясәте, аларның Россия империясындагы төрле сословияларга бүленүе һәм шушы сословиялар кысаларындагы аларның хокуклары, хуҗалык итү тавышы, аларның мәдәнияте, халык иҗатияты һәм башка темалар әлбәттә һәм инде шулай ук аларда иҗтимагый фикер үсеше һәм хакимияткә каршы чыгышлары, ягъни бөтен әһәмиятле булган темаларны безнең галимнәребез яктыртырга омтылалар. 6-нчы том ул шушы үселе белән 19-нчы гасыр чигеннән башлап 1905 елга кадәр булган кешеләрне үз эченә алды һәм биредә инде татар халкының үсешен ниндидер Казан губернасы белән генә чикләнмичә, бәлки Россия һәм Россиядән читтә яшәгән этник төркемнәрнең диаспораларында тормыш рәвешен өйрәнү аркылы яктыртырга тырыштык һәм биредә аларның тормыш көнкүрешләре күп төрле аспектларда чагылыш тапты. Беренче чиратта социаль-демография халәте әйе. Көнбатыш Сибирьдә, Казахстанда, Түбән Иделдә, Төркстанда, Үзәк Россиядә, Кырымда, Литва, Польша татарларының хәле, шәһәрләрдәге татарларның тормыш көнкүреше, аларның Идел Урал төбәгендәге социаль структурасы һәм башка мәсьәләләр. Һәм инде Россиядә халыкларның тормыш рәвеше сословиялар белән билгеләнгән сәбәпле, татарларны рус хакимияте 18-нче гасырдан башлап Крестьян халкы иде, чөнки аларның йомышлы татарлар һәм мурзалар катламы, ягъни феодаллар катламы икенчеләр категориясына күчерә. Без инде шушы принципны нигез итеп алып, аларның социаль һәм хукукый халатын дворяннар, шулай ук хәрби йомышлы группасына караган казаклар, миширяклар, башкортлар, этно социаль төркемнәре аркылы, шулай ук тиктерләр һәм крестьян сословиесе төркемнәре аркылы чагылдырырга тырыштык. Моңардан тыш, халыкның үсешенә бик зур йогынтыны әле Россия империясе бүтән дул мир империя. Бик зур дәүләт, шуңа күрә аның эчендә аерым төрле социаль экономиктан китерешү бара. Татарлар яшәгән төбәкләр, Идел һәм Урал төбәкләре беренче ятта, алар аграр төбәк. Россиянең промышленность предприятиеләре Үзәк һәм Көнбатыш районнарында үскән була. Шул сәбәпле менә бу факторда, менә шушы һәр төбәкнең үзенчәлеге, әлбәттә, халыкның үсешенә, андагы капиталистик үсешкә һәм башка социаль барышка зур йогынты ясый. Менә шуннан чыгып караганда, 19-нче елның 1-нче яртысында һәм 2-нче яртысында Идел Урал төбәгендәге татарларның икътисади үсеше мәсьәләләрен, ягъни игенчеләрнең тормыш көнкүрешен, крестьян хуҗалыгын, Россиянең ярминкәләрен һәм төбәк ярминкәләренең аларның үсешендә өлешен, татарларда һөнәрчелек һәм мануфактура, шулай ук фабрикалар оешу, шушы мәсьәләләрнең барысында яктырырга тырыштык. Татарлар әле бу чорда 19-нче елның 1-нче яртысында халыкара масштабта да йогынты ясыйлар. Беренче чиратта сүз бара Россиянең җитештергән продукциясе көнбатышта сатып алмагач, бу товарларны көнчыгыш илләренә, беренче чиратта мөселман илләренә чыгарыла. Бигрәк тә 19-нче елның 1-нче яртысында Урта Азия белән сәүдә һәм хуҗалык элентләрен урнаштыру һәм киңәйтү. Бигрәк шулай ук төрле-төрле дипломатик һәм хәтта разведка миссияләрен башкару буенча татарлар актив җәлеп ителәләр. Алар шулай ук тылма сыйфатында киң файдаланалар һәм Урта Азия дәүләтләре белән мөнәсәбәтләрдә һәм инде казах җирләре белән мөнәсәбәтләрдә. Без шулай ук аларның яшәүче Урта Кавказны яулап алганда хакимиятнең аларны нинди рәвештә файдаланырга тырышуын, шулай ук инде Османлы дәүләте белән мөнәсәбәтләрен дә ачып бирергә тырышты. Алар инде рекрутлар һәм инде теге новобранецлар буларак төрле хәрби кампанияларда катнашканнар, бу ягында Ватан сугышында булсын, Кырым сугышында булсын, аннан соңгы Рустер сугышында булсын, барысында без чагылдырырга тырыштык. Һәм инде аерым бер бүлекләрдә дини институтларга бездә аны икегә бүлдек. Мөселманнарның дини институтлары һәм татар керәшеннәренең дини институтларын карап чыктык инде. Һәм шушы ук менә халыкның үсешенә зур йогынты ясаган Самодержавиенең социаль һәм милли сәясәте буенча махсус бүлек бирдек. Шулай ук милли азатлык хәрәкәте буенча аларның чыгышларын һәм безнең төбәк халыклары татарларның күрше төбәк халыклары белән мөнәсәбәтләре, чуашлар, марилар, мордовалар, утпыртлар, руслар белән мөнәсәбәтләрен яктырттык. Шулай ук аларның этнографиясы һәм мәдәнияте буенча татар милләтен оештыруга шушы мәдәният аркылы барган үзгәрешләрне, җәдитчелекне, мәгърифәтчелекне, тарихи белемләрнең артуын, мәгариф үсешен һәм башка проблемаларны карап чыктык. Һәм шушы томларның тагын бер үзенчәлеге бар, аларның беренче өлеше фәнни мәкаләләрдән торса, аларның барысының да кушымта рәвешендә шушы чорда караган һәм шушы чорда булган вакыйгаларны һәм фактларны аеруча калку итеп күрсәтә торган чыганаклар корпусы да бирелгән. Алар бу бөтен томларга да хас. 7-нче том, соңгы том, ул Татария Татарстан 20-м, начале 21-го века дип атала. Безнең беренче ятта 1905 елда башланган Казан губернасындагы һәм татар җәмәгатьчелегенең 1917 елда хәтле тарихы яктыртыла. Аларның социаль экономик үсеше һәм сәяси төркетәдә хәрәкәте яктыртыла. Хакимиятнең ички сәясәте, мәдәнияте һәм инде революцияның барышы татарларны аларга мөнәсәбәт Татарстан Республикасы, Автоном Республикасы ишу. Аның үсеш этаплары аркылы безнең татар җәмгыятенең үсеше бирелә. Һәм соңгы бүлеге шуның хәзерге Татарстанга багышланган.
Шиһабеддин Мәрҗани исемендәге тарих институтының яңа тарих бүлеге татар тарихы энциклопедиясе авторларының берсе Илдус Захидуллинны таңладык. Бу хакта тулырак мәгълүмат һәм татар энциклопедиясенең барлык өлешләренең эчтәлеге турында Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә укыгыз. Безнең адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Азатлык архивы сәхифәсендә бүген 2005 елда Казанның 1000 еллыгы бәйрәм ителгәндә чыккан Казаным Казаным исемле махсус тапшырларның берсен тыңларга чакырабыз. Азатлык архивын тыңлыйсыз.
Хөрмәтле тыңлаучылар, хәзер сезгә Казан шәһәренә 1000 яш тулу уңае белән әзерләнүче Казаным, Казаным тапшырулар шәлкеменең чираттагы чыгарылышын тәкъдим итәбез. Бүген Казаннан читтә яшәсә дә, баш калага гашык шәхес, танылган рәссам Хәйдәр Сайбатал турында сөйләрбез. Язманы Али Гилми әзерләде.
Татарстанга кайту һәрчак кызыклы кешеләр белән күрешү өчен бер форсат булып тора. Ә инде 1000 еллык тамашалар алдыннан бигрәк тә. Бу көннәрдә Казанга дөньяның төрле якларыннан кунаклар килә. Араларында күренекле шәхесләр дә бар. Хәйдәр абый Сайбаттал белән Изге Биләр җирендә Сәләт җыенында таныштык. Танылган галимебез Әнвәр абый Хәйри, беләсеңме бу мәшһүр рәссамны? Милләттәшләребез сурәтләрен тарихка язып калдыру өчен махсус Казанга килгән дип таныштырды. Өлкән яшьтә, ләкин җиңел гәүдәле, күләш йөзле агай егетләрчә каты итеп кулымны кысты. 80 яшьне берничек бирмәссең. Казанга кайткач күрешергә килештек. Хәйдәр Сайбаттал, танылган портретлар остасы, график. Ярты өстәл зурлыктагы ак кәгазьгә кеше сурәтләрен төшерә. Бары тик сифатлы кәгазь, каләмнәр кулланам, андый портретлар мәңгелек ди ул. Һәм 5-6 гасыр элек ясалып, бүгенгә кадәр сакланган мәшһүр рәссамнарның эшләрен мисал итеп китерә. 1923 елда Казахстанда туган Хәйдәр абый сугыштан яраланып кайта. Петербурда полиграфия институтын тәмамлый, 3 дистә ел сәнгать академиясендә укыта, шәһәрнең баш графигына әйләнә. Соңгы 12 елда Финляндиядә яши. Бу илнең алтын тамга дигән мактау билгесенә ия була. Казанның Азин бистәсендә 9 катлы йортның бер кичкенә фатирында Хәйдәр абый безне тормыш иптәше Әлфира апа белән каршы алды. Сүз артыннан сүз китте.
Даже зал был, 30-30 на залах, на пескоскоре вередик. Эльфира, син поеды. И что мы идем, мы шли вошла, так финнам, сугушта вулган, тогда, ну, балачала да был дейда, хупмат, тэштага кшлер был да. Мы шли вошла, тогда, финн халгам, тогда кшетам. Был да депутат парламента был да, военный был да. Кстати, мы шли ванда, и кминен ортак, финн халгам, тогда кшетам. Еще ойлак баладан, 103 яшлык әбиләрне хатышладык. Президентларны, бүтән президентларны Финляндия эшләдек. Шул портретларыннан алар китап чыгару уйладылар. И китапта 140 портретларны астылар, бик әйбәт итеп бастылар. Йөзгә хөкүмәт бирде, бу үршәкнең золотой знак почета.
Гомеренең зур өлешен читтә иҗат итеп, читтә дан казанган Хәйдәр абый көннәрнең берендә үзенә мин халкым өчен нәрсә эшләдем соң дигән сорау куя.
Хәйдәр уйлап бирәс бер вакытта. Мин дә мин татар кешеке, татар малай. Мин уйлап бирәм. Ничә без бит үзебез халыкка бер нәрсә эшләмәдек. Бер рәсем дә эшләмәдек үзебез халыкка. Ничә кирәк итеп алай күңелсез бит. Россиядә мин рус художникләр. Финляндия в мире, как финский художник почти. Библиотека уже больше, китаптар, все это в статьях, куб статьях, да, да. Уже берем, да, и берем кино, ведь мы, да, и взяли как холка, брежен совершенно, значит, йод, йод, ты. Уже, да, полез, да, и все равно, и да, парень, ваш кусок.
Әлфира апа белән бергәләп Хәйдәр абый Казанга юл тота. Моңарчы Казанда булганнары юк. Танышларында тукталып, язучылар берлегенә килеп керәләр. Әлфира апа дәвам итә.
Шаһинур Мустафинның кабинетына кердек тә, менә шушы альбомыбызны күрсәттек. Финляндиядә чыккан альбомыбызны сөйләп бирдек. Менә безнең үзебезнең теләгебезне. Үзебезнең халыкка хезмәт итәсебез килә, татарларның зыялыларын кулдан килгән тикле эшләп китәрик дип әйттек. Шулай сөйләшеп утырганда бер кеше килеп керде. Бу кеше башын тыкты да кире чыгып китте. Мин Хәйдәрне карадым да әйтәм, кара нинди матур мен әйтәм, портрет чыгып китте димен. Шул сүзне ишетеп, бу тагын килеп керде. Килеп керде дә Мустафин әйтә, Әнвәр ди, бу Әнвәр Хәйри булып чыкты. Менә монда шундый кешеләр килгән, сине нинди сөйләшеп алалы ди. Шуннан соң Әнвәр әйтә, мин ди сөйләшеп кенә тормайм ди, минем белән булган кешенең барысында юллары уңышлы була ди, әйдәгез ди үзем алып барам ди. Аннан икенче көнне хәзер бу Закиров белән сөйләшкән, Камал исемендәге театрның директоры Шамил Закиров белән сөйләшкән дә безне Тукаева 126-нчы йортта гостиницалар бар шунда. Шул гостиницага безне куйдылар да, шунда без 40 көн тордык. 40 көн ичендә 26мы, хәзер исте юк, 28мы портрет эшләдек.
Финляндиягә киткәндә үзләре белән 60лап фотосурәт алып китәләр. Күбесе инде дөньядан киткән шәхесләрнеке. Икенче кайтуларына бу шәхесләрнең дә әзер сурәтләрен алып кайталар. Казанга олы бүләк итеп.
Менә шул портретларны былтыр Казанның 1000 еллыгына дип атап, бик зур яхшы бүләк булыр иде. Башка безнең бүләгебез юк. Шулай итеп без 110 портретны 3 миллионнан да артык хакы белән бүләк итеп бирдек мондый мәккә Казанны. Ул 110 портретны хәзер альбом ясап яталар. Хәзер ан синди истәлек, ансы уже история булып калачак Аллаһы берсә. Хәзер инде гомеребез булса алда, саулыгыбыз булса, менә хәзер башладык. Ветераннарның, сугышта булган ветераннарның портретларын эшләргә. Ни өчен ветераннарның портретын эшли дип сораганда, Финляндиядә бик күп кешеләр кызыксыналар. Нигә ул бик нык яратып эшли ветераннарны дип әйтә. Чөнки ул үзе 7 җирендә яраланып, әле дә немецкий осколокның кулында йөрде, уң кулында. Үзе ул сугышта булган 43-нче елны сугышка китеп, 44-нче елның февраль аенда каты яраланып, ярты ел госпитальдә ята, госпитальдә яткач ул уже эшкә ярамый. 2 ел пенсионер булып яши инде. Шунда Ленинградны восстановительләргә калдырганнар. Аннан соң шунда укырга керә. Мәскәү полиграфический институтының Ленинградский филиалында укый. И шул ук вакытта ул Пушкинский домның художнигы булып эшли, яш кенә киенә. Шулай итеп 6 ел үтеп китә, институтны бетерә, аннан соң инде аңа зур эшләр бирәләр. Главный художник графики булып эшли Ленинградта. Аннан соң 28 ел, менә Финляндиягә киткәнче, 93 елга теклем, Академия прикладного искусства дип атала. Шунда ул 28 ел преподавать итте. Шундый зур эшләрдә эшләп, 93-нче елны Финляндиягә чакыргач, без инде уйладык, хәзер эшләргә җитәр, уже 70 яшы тулданда. Шуннан хәзер пенсиягә чыкты. Пенсиягә чыккач инде хәзер һәр бер көнебезне портрет эшләп үткәрәбез. Ул үзенең иң зур теләгенә иреште, аның көне-төне портрет эшләсе килә.
Хайдар абый шулай эшли дә. Хәзер аңа бер туктаусыз кешеләр агыла. Һәр портретка 3 сәгатьләп вакыты китә. Арыгач бер ара тукталып ял итеп ала, кабат керешә. Әлфира апа ярдәм итә, каләм ошлый киңәшләр бирә, ул үзе дә рәсем ясауга гашык. Шулай бергәләп иҗат итәләр. Гомумән, бу мөләем парга караганда мөхәббәт өчен яш дигән нәрсә юк икән дигән фикергә киләсең. Хайдар абыйның иң күп ясаган портретлары да беләсезме кем? Әлфира апа. Ышануы кыен, ләкин ул аның меңгә якын сурәтен ясаган. Үзе әйтүенчә, берсе дә берсенә ошамаган. Казанга килгәч исә Хайдар абый тагын бер тапкыр гашык булган. Бу юлы Казан каласына.
Кыз без монда булмадык, бериш мәртә килдек, монда тумадык. Казан урамында йөрәдә мин монда туган кебек. Бу җирдә йөргән кебек. Аны минем сүземдә җитми әйтергән. Бик кадерле, бик матур. Мондай шәһәр, мин яшәсәм дә мондай шәһәр. Мин күп елдә булдым. Англия, Франциядә дә булдым. Италиядә, Африкада, Марокко, Тунис, Турциядә булдым, Грециядә. Ну, бу шәһәр минем иң кадерле шәһәр.
Рәссам һәм рәсемнәр турында радиодан сөйләүе җиңелеш түгел. 100 тапкыр ишеткәнче бер тапкыр күрү кирәк диләр бит. Хәер, Хайдар абыйның иҗатын хәзер Казанның Милли музеенда күреп була. Тиздән аның рәсемнәреннән төзелгән китап дөнья күрергә тиеш. Бу эшне Әнвар абый хәйри хәстәрләп йөри. Ниятләре тормышка ашсын. Шуның белән Казаным Казаным тапшыруының бүгенге чыгарылышы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Бу юлы ул танылган рәссам Хайдар Сайбатталга багышланды. Ни өчен икәнен аңлагансыздыр. Сезнең белән Али Гыйльми булды. Исән-сау булыгыз.
Азатлык архивы шәлкеменнән чираттагы тапшыруны тыңладыгыз. Азатлык 2005 елда Казанның 1000 еллыгы бәйрәм ителгәндә Казаным Казаным исемле махсус тапшырулар әзерле иде. Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Чираттагы тапшыруыбыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ында тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.